habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa fiidnimo talaadaa bisha oktoobar waa lix sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo labiyo labaatanka mitirban iyo weliba telefoonada gacanta iyo weliba bogga internetka v o a somali com. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo haaruun macruuf iyo maxamed colaal xasan.
dhegeystayaal, qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah: siyaasiyiin ku sugan ceel barde oo eedeyn kulan u jeediyey qaabka awood qaybsiga maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya.
waanu kala hadnala maamulka koonfur galbeed inaan arrintan dejinno. wuxuu inoo sheegay inuusan ogoleyn in wadahadal lala furo. dadkii bal inuu mid go-aan bay qaateen. go-aankaas ayaa sababay inay muxuu ahaa ay doostaan inaan maamul guuri u samaystaan oo ay maamul guuri dhistaan ayaa qaata dhexdadadla intii inay gobol maamul goboleed ay raacaan.
waxaa kaloon dhegaystayaal idiin haynaa mas-uuliyiinta taabacsan maamulka koonfur galbeed oo iyaguna eedahaasi ka jawaabay.
haddii ay eebade oo afar meelood loo qaybay qayb ka mid a iyada ay soo qaadayaan oo ay fasbaayo kusoo darayaan adhadii taaliyaa meesha wa ka degaa u yihaahdo waa doosanaya adiga jubada hoose iyo jubada dhexe iyo gelaba wasiga waxaa kusoo daraya koonfur galbeed.
waxaa kaloon idiin haynaa tabinteenna fiidnimada aad ku maqli doontaan heshiis laga gaaray colaadii dhowaan ka dhacday deegaanka Qorilay ee gobolka Sool.
waxaa kaloon dhegaystayaal idiin haynaa warbixin ku saabsan nin ka tirsan qaxootiga Yemen ee ku sugan magaalada Hargeysa oo shalay iskubay wararkii ugu dambeeyey iyo weliba xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya niisa loo soo gaabiyey ayaa faahfaahin ka bixisay sababaha ay u xirtay xarunta telefishka Universal ee magaalada Muqdisho iyo laba ka tirsan shaqaalihiisa. war saxaafadeed maanta ka soo baxay xafiiska niisa ayaa lagu sheegay in wariyaasha xiran iyo TV-ga Universal ay baahiyeen, sida hadalka loo dhigay, warar ay ku sheegtay inay been abuur yihiin oo ka dhana dowladda. waxaa kaloo hay-adda niisa ay ku dooday in TV-ga Universal aysan ku haysan oo keliya hal barnaamij oo ka baxay, balse ay jiraan warar iyo barnaamijyo dhowr ah. telefishinka Universal weli kama aysan jawaabin eedahan ay niisa soo jeedisay iyo xariga wariyaashooda ee maalintii shanaad galay. dhinaca kale, xarigaasi suxufiyiinta waxaa cambaareeyey arrimo fuliyaha dowladda Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya David Cooper iyo weliba ururka xuquuqda wariyaasha u dooda ee CBJ iyo ururka difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee bariga Afrika. dhammaan dhinacyadan ayaa ku baaqay in la ixtiraamo xorriyadda warbaahinta, isla markaana si shuruud la'aana loo sii daayo suxufiyiinta xiran.
mid ka mid a hay-adaha gargaarka caalamiga ah ayaa sheegtay inay si weyn hoos ugu dhaceen lacagihii xawaaladaha ee loo dirayay Soomaaliya. hay-adda Oxfam ayaa sheegtay in sababo badan loo aaneyn karo hoosu dhacan oo ay ka mid tahay carqaladihii iska soo daba noqnoqonayay ee adeega iyo xiritaanka shirikadaha. waxay hay-addu sheegtay in 35% dadka aragtida la weydiiyey ee ku nool magaalooyinka ka baxsan Muqdisho ay sheegeen inay hoosu dhaceen lacagihii ay dibadda ka heli jireen. qoraal ay daabacday Oxfam America ayaa lagu sheegay in 36% qoys oo la dirsay ay sheegeen in adeegyada xawaaladaha ee ka shaqayn jiray wadamada ay ku nool yihiin ay joogsadeen. waxay ku baaqday hay-addu inaan carqalada kale loo geysanin adeegyada xawaaladaha.
dowladda Turkiga ayaa u yeedhatay safiirka Ruushka ee dalkaasi u fadhiya markii labaad isniintii shalay, kadib markii, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkigu, ay markii labaad hawadeeda kusoo xadgudbeen diyaaradaha dagaalka ee Ruushka meel u dhow xadka Siriya ee Turkiga. dowladda Turkiga ayaa safiirka Ruushka u gudbisay cabashadeeda iyadoo ka digtay cawaaqibka ka dhalan kara xadgudubyo kale oo ay mustaqbalka dayuuradaha Ruushka ku sameeyaan hawada Turkiga. dayuuradaha ruushka ayaa u soo gudbay hawada turkiga sabtidii iyo axaddii la soo dhaafay. Wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay isniintii in xadgudubkaasi uu ku yimid cimilada xumayd iyo sababo kale oo jira. Xoogayaha guud ee NATO General Jens Stoltenberg ayaa isna u sheegay wariyaasha maanta oo talaada in xadgudubyada dayuuradaha ruushka aysan u muuqan kuwo si iskooda u dhacay.
Sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa sheegay inay tahay in ciidamada Mareykanka ay leeyihiin eedda duqeyn qalada oo dhinac cirka ah oo loo geystay sabsidii isbitaal ku yaalla magaalada Kunduz ee dalka Afghanistan, weerarkaas oo ay ku dhinteen 22 qof. Jeneraal ka tirsan ciidamada Mareykanka oo la yiraahdo John Campbell ayaa ugu sheegay guddiga ka tirsan aqalka Kongareeska magaalada Washington ciidamada Afghanistan inay dalbadeen oo ay codsadeen duqeynta loo geystay cisbitaalka ay maamuleysay hay'adda caalamiga ah ee takhaatiirta aan xuduud lahayn. Waxa uu sheegay in ciidamada Afghanistan ay u sheegeen ciidamada Mareykanka in isbitaalka ay kaga soo dhacaysay rasaas ay soo ridayeen mintidiinta Taliban. General Campbell oo madax ka ah ciidamada isbahaysiga NATO ee uu Mareykanku hoggaaminayo ee ku sugan Afghanistan ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin intaa dheer ka bixiyo maadaama uu socoto baaris dhinaca dhacdadan la xiriirta oo ay wadaan baarayaal Afghanistan iyo Mareykan isugu jira. Hay-adda MSF ayaa cambaaraysay weerarkan oo ay ku dhinteen 12 ka mid ah shaqaalaheeda iyo 10 bukaan oo jiifay cisbitaalka, waxayna ku tilmaantay xadgudub ka dhan ah sharciga caalamiga ah ee arrimaha bani'aadnimada ee dunida.
halkaad nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga ee Voice of America caalamka oo dhan waxaad naga dhagaysan kartaan voasomali.com. siyaasiin ku kala sugan ceel Berde iyo Baydhabo oo ka tirsan gobollada Baay iyo Bakool ayaa isweydaarsaday hadallo kulkulul oo ku saabsan qaabka qaybsiga baarlamaanka maamul goboleedkaasi Koonfur Galbeed oo haatan la soo xulayo. Siyaasiin ku sugan magaalada ceel Berde ayaa sheegay inay dhaliirsan yihiin, waxayna ku hanjabeen inaysan ka mid noqonayn oo ay codsanayaan inay dawladdaasi toosa u hoos tagaan. Hase yeeshee waxaa taasi ku gacan sayr wax kama jiraan ku tilmaamay xubno kale oo ka tirsan baarlamaanka oo iyaguna ku sugan magaalada Baydhabo. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta noo soo diray.
Mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ee ka soo jeeda qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Bakool ayaa ku kala aragti duwan xulista xildhibaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Khilaafka xildhibaanada ayaa yimid xilli dhowaan mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ay gaareen degmada ceel Berde ee gobolka Bakool, iyagoona sheegay inaysan ku qanacsanayn habka loo soo xulayo xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed. Xildhibaan Heerow Iidle oo ah guddoomiye ku xigeenka guddiga maaliyadda baarlamaanka federaalka, mudanayaasha ku sugan ceel Berdena ka mid ah, ayaa v o a u sheegay ujeeddada ay u tageen ceel Berde inay tahay wadatashiyada iyo inay kulamo la qaataan dadka deegaanka, isagoona intaasi ku daray kulamada ay la qaateen dadka deegaanka inay ka soo baxeen go-aano ay ka mid yihiin maamulka Koonfur Galbeed inay ka baxeen.
Waxaa kalifay, waxay ka tirsanayaan dulug fara badan oo aada u weyn oo ay ka mid yihiin waa 4 nin oo hal beel ah oo fadhiga Baydhabo oo dadku ay wax yeerinayaan ee aan ogoleyn in maamul loo wadamaysan yahay laga dhisto. Qolka labaad, degmooyinka guud Maxamed Siyaal Baxe ay bixisay ee la ogyahay oo qaar kamid bixiyay 1970 tuugii oo aanna leeyahay degmooyin ma aha. Waxaasoo dhan oo isbiirsay darteed baa waxay keenta kan inay go-aan qaataan inagaasaan siyaasiyiinta nahay naftigeen. Waanu kala hadna maamulka Koonfur Galbeed inaan arrintan dejinno. Wuxuu inoo sheegay inuusan ogoleyn wadahadal lala furo, saadaa dadkii baa u nimid go-aan bay qaateen. Go-aankaas ayaa sababay inay muxuu ahaa ay goostaan inaan maamul guuri u sameystaan oo aad maamul guuri u saar ayaa qaata bada degla inta laga helay gool maamul goboleed ay raacaan. Marka waxaa kasoo baxay qodobad 3 ah, waa qodobad waxaa ka mid ah in la farto guddi qabanqaabo oo ka kooban 9 xubnood oo ka kala yimaada 3 degmood, 2 in guusha nabadda lagu qabto ceel Berde, 3 in 12 bisha November isugu yimaada shirki ay ka tashay 3 degmo oo ay maamul guuri ah ku sameysa ahayn maamul goboleed oo hoostagay dowlad federaalka Soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha.
Wasiirkii hore ganacsiga xildhibaan Aadan Maxamed Nuur Aadan Saransuur oo isaguna ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda ceel Berde ayaa sheegay deegaanada xildhibaanada ceel Berde ku sugan ay sheeganayaan inay yihiin kuwa aan jirin oo aan degmooyin ahayn, gaar ahaan deegaanada Caato iyo Yeed. Degmada ceel Berdena 4 ka mid ah beelaha Soomaalida ay degan yihiin, sidaasi darteed beel shirtay aysan go'aamin karin maamul dhisan inay ka baxaan.
Maxaa yeelay gobolka Bakool wuxuu ka kooban yahay 5 degmo, Hotol oo magaalo madaxweyne ah, Waajid, Yeedlo, Shabuuxe iyo ceel Berde. 5 bay ka kooban tahay gobolka Bakool. 5 degmo degmada hadda ay ku jireen xeelbadi bay leeyahay gaar adii aan kasoo jeedaa iyadana waa degaan soomaali baa wada degto meelo dhantaasi u badan yihiin halkaas degmo oo aniga kasoo jeeda degmada xeelbadi la yidhaahdo ayaa ayay wax ka degaan degmadaasna waxaa afar beelood ayaa wada degto oo la yaqaano afartaasi marka kalena hal beelay ma laha hal kamera waa rakaada meesha tegay laakiin saddexdii kale kala degmadaas ay wax ka leeyihin tan kale gobolka boqoodi waa si kama jaagna degmooyinba waxba laguma qeybin koonfur galbeed haddii daysanaysaa waxaynu ku qaybsatay waxa la yidhaahdo baarlamaanka federaalka ah ninkan ka qabayna meesha jogo intii baarlamaanka kaga jirto difaacaha lagu leeyahay inbuu qaataa marka tishaada kaas waaye degmadaa warteeda maba joogto haddii degma la yidhaahdana degmadaas eelbarta keliya ayaa wax ka digaan oo lakala leeyahay soomaalida markaas waa wada degtaa tan kalena haddii ay elbarde oo afar meelood loo qeybiyay qeyb ka mid a iyada ay soo qaadayaan oo ay kasbaayo kusoo darayaan arrinkii hadda haddii taa liini karo ninba meesha wax ka diga du yidhahdo waa goosanaya adiga jubbada hoose iyo jubbada dhexe iyo geelba waa diga waxaan kusoo daraya koonfur galbeed.
Xildhibaanada ceelbarde ku sugan waxay ku doodayaan in marnaba aysan ogolaanaynin xuquuqda shacabka ay matalaan in la duusado. Xildhibaan Heerow ayaa mar kale arrintaasi ka hadlay.
maamulkii ogaashadii waxgaradkii culimo adduunkii shacabii oo dhan waxay leeyihiin waxaan dirsanay oo meeshaa naga jiro ma laha go-aan baanaan qaadanay annaga inaan ay katashi samayno walaalaheen dirki baa nahay iyaanu wadaagno dirkina waana ogol nahay laakiin maadaama ay ku jorsaleen xuquuqda dadkan iyo dadka ay lahaayeen waxayn ruuxa waxay leeyihin go-aan baan qaadanay wax cid lamitasho oo meeshaas noo jirto baydhabona ma jirto annaga dayaal ma abaabuli hayno mana abaabuli doono laakiin xuquuqdii dadkeennu inay helaan waa muhiim.
Xildhibaan Aadan Saransuur ayaa isaguna qaba inaan la diidanin xuquuqda dadka deegaanka, laakiin waxaan aaminsanahay buu yidhi xildhibaanada ceelbarde tegay inay yihiin kuwo meelo kale laga soo abaabulay, kuwaasi oo doonaya buu yidhi inay carqaladeeyaan dhismaha baarlamaanka koonfur galbeed.
waxaan u sheegayaa dadka ayagaa soo abaabulayn waa ognahay, waxa lagu talagalayn waa ognahay, idin ma soconayso may xaqaas u leedii gobolka boqol waa ladinka siinayaa anaga waa tegaynaa elbadaanteeda usocona dadka laadnaynaa dilaba deegaankaasi dhibaatada loo geystay ciidankeedaka shalaafiini ayaa dhibaato u geystay dadka deegaanada intay yihaadeen ashaaba la dagaalamaynaa dadka meeshaas joogay iyagoo wax kale kaga faa'idaysanay dhibaato ay sameeyeen yaaraaya magoonka boqol ay liiga tujuba ma waxyaaba kalla ala liisheega ma degmada elbadaaniga aan kasoo jeelamay ala liiga wadama oo ku kala sheegan kara
kala fikir duwanaanshaha qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya ee gobolka Bakool ka soo jeeda ayaa imaanaya xilli magaalada Baydhabo ay ka soconayso qabanqaabada dhismaha baarlamaan uu yeesho maamulka koonfur galbeed, iyadoo odayaasha dhaqanka beelaha koonfur galbeed ka soo jeedana ay ku howlan yihiin habka xildhibaanada loo qaybsanayo iyo soo xulidda xildhibaanada noqonaya maamulka koonfur galbeed. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh warbixintaas uu nooga soo diray magaalada Baydhabo. Wararka naga soo gaaraya deegaanka Qorilay ee gobolka Sool ayaa sheegaya inay heshiis gaareen beelo dhowaan halkaasi ku dagaalamay. Dagaaladaasi ayaa waxa ku dhintay dad ka badan 10 qof. Hadda faahfaahinta heshiiskan ayaa Jamaal Cusmaan oo ka tirsan V O A uu ka wareystay. Sheekh Mahad Cabdulaahi Maxamed oo ka mid ahaa culimada diinkii dhexdhexaadintan wax ka galay.
Ilaahay baa ku mahadleh. Waxaanu annagoo erga ah oo ka baxanay Goldobab iyo Mudug iyo meelo kala duwan oo waxaanu tagnay meelihii dhirtu ka dhacday ee Qorilay iyo Magacaley ee beelaha walaalaha ahi ay isku dagaalameen. Ilaahay mahadis annagoo waxgaradka iyo isimada kaashanayna waxaan ku guulaysanay inaanu nabadaas dhidibada u dhigno. Waa nalala qaatay nabadii labadii dhinac ee walaalaha. Waxaanu ku guulaysanay xabad joojin. Waxaan kala raray ciidamadii labada beelood oo walaalaha ah qoladii xagga Qorilayna ciidankoodii Qorilay baan geynay, qoladii dhinaca kalena ciidankoodii waxaan geynay Magacaley. Si wanaagsan oo wanaagsan bay inoola shaqeeyeen dadkii meeshaas joogay.
Waa gartay hadda Sheekh Mahad xagee baad ku sugan tihiin oo aad joogtaan dadkiinaani dhexdhexaadinta wada?
Waxaan la joogaa isima badan oo dhinaca ka yimid maxaan ku iraahdaa waqooyiga xaggiisa iyo soolka iyo sanaaga waxay joogaan meesha la oran jiray karin dabayl weyn iyo aagaas bay joogaan iyo qoriiley
oo ka tirsan
dhinacaas maaragta qoriileyda iyo dhanka walaalaha xagga kasoo jeeday ergadayadii dhinacan mudug iyo nugaal iyo xaggaan ka tagtay isimadii iyo guurtidii goldogod iyo waxaan ku soo noqonay burtiinle waxaa yimid ergooyin meelo badan ka yimid beri ka yimid ka yimid kismaayo ka yimid marka isimada iyo odayaashaas ayaanu hawsha waxaan hadda qaabaynaynaa sidii wejiga labaad loo bilaabi lahaa meeshii iyo waqtigii annaga oo beelihiina ku wadna towciyad arrintan soo noqnoqotay inaysan soo noqon oo dhididka loo aaso horta xabad joojintiiyo nabadda qalbiga dadka inay gasho dadkuna ilaahay ka baqo oo waxaan soomaaliya ku faafay ee laga gudbo.
Wejiga labaad marka muxuu noqonayaa wadaxaajoodkan iyo nabadeynta aad dhexdhigaysaan dhinacyadan dagaalamay mar haddaad ku guulaysateen xabad joojinta?
Wuxuu noqonayaa sidaa ahaan jirtay hadda wax qayb bay noqonaysaa maxaa la isku laayay maxaa dadku kala tabanayaa maxaa heshiis fura u ah in la heshiiyo oo heshiiskii uu noqdo kaliya laab wixii la kala tabanayay wax qaybi hadday jirto arrimaha dadka walaalooday in maaragtaa ay isdhexgal iyo hadda xabad joojin waad garanaysaa waqti bay ku xiran tahay laakiin heshiisku inuu dhaqan galo dadkiina ay walaaloodaan wada degaan waxaana la ilaawaa wixii la kala tirsanayayna lagu kala baxo oo laga heshiiyo.
Rajinteleg baad ka qabtaan in colaadan aad ku guulaysataan in lasoo afmeero oon mar kale dadku deegaankaasi dagaalamin?
Runtii waxaa socota neecaw fiican baa socota dadka laftigiisii oo u bislaaday marka waxaad moodaa inay socoto neecaw wanaagsan ilaahayna aanu ka rajaynayno in arrinkaasi uusan soo noqon.
Dad hadda adigu waxaad tihiin si iskooda isu xilqaamay mise waxaa jira maamulada deegaanada iska jira ayaa sidoo kale arrinkan gacan idinku siinaya?
Maya, runtii waxaanu nahay dad iskood isu xilqaamay oo waxaa dadka muslimka ah oo walaalaha oo wada degan ka dhacaya oo deegaanaday jireen iyagu iska soo xilqaamo ka soo baxay. Waa jirtaa maamuladuna inay jecel yihiin in arrinkaasi wanaaga lagu dhameeyo oo ay dadka ay ku boorinayaan sida la sheegayo, laakiin anigu hadda laftayda ogaalkayga waxa weeye dadkan ergadan aan la soconay iskood bay isku xilqaameen.
Kaas waxa uu ahaa Sheekh Mahad Cabdulaahi Maxamed oo ka mid ah culamadiinka isu xilqaamay ama xubno isu xilqaamay xabad joojin la dhexdhigay beelo ku dagaalamay deegaanka Qorley ee gobolka Soos. Jamaal Cusmaan ayuuna qadka taleefanka ugu warramayey.
Nin ka mid ah dadka qaxootiga ee kasoo qaxay dalka Yemen horaantii sanadkan ayaa shalay isku horgubay xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR ee ku yaalla magaalada Hargeysa, waxaana dhaawiciisa haatan lagu daweynayaa magaalada Hargeysa cisbitaal ku yaalla. Haddaba waxaa cisbitaalka ninkaas ku booqday wariyaha iyaga Barkhad Kaariye. Warbixintan ayuu nooga soo diray.
Magiciisu waa Jihaad Maxamed, da'diisuna waa ilaa 25 jir. Marka aan booqday waxa uu jiifay sariir ka mid a kuwa cisbitaalka, waxaan u jiifay dhabarka. Inkastoo aanu hadli karaynin, haddana markaan la hadlay wuxuu igula hadlay cod aad u hooseeya. Waxaana indhihiisa ka muuqday xanuunka dabka, waxaana qaybo jirkiisa ka mida ka muuqday dabka soo gaadhay. Dabku waxa uu gaadhay jirkiisa, wuxuuse inta badan waxyeeleeyay cagaha iyo qaybta hoose ee jirkiisa. Inta aan dul taagnaa waxaan dareemayay in xanuun aad ay hayay. sidaan hore soo sheegay walow aanu hadli kareynin jihaad maxamed haddana waxa la joogay qaar ka mid ah dadka qaxoontiga ee yemen ka soo qaxay oo uu ka mid yahay nabiil saalim oo ii sheegay inuu yahay afayeenka dadka qaxoontiga ah sida uu nabiil saalim ii sheegay jihaad maxamed waxa uu ka mid yahay dadka qaxoontiga ee yemen ka soo qaxay kuwaas oo aan haysan daryeelka iyo adeega ay u baahnaayeen
At least they have no home, nothing to eat, nothing, they have nothing actually.
Nabil Salim waxa kaloo wareysigaasi aan la yeeshay ku sheegay sababta keentay inuu isguba jihaad maxamed iyo xaaladda nololeed ee uu ku jiray.
He is staying in the mosque for a long time.
Waxa hooyu ahaa masaajid oo uu siixan jiray, halkaas oo ay dadku wixii caawimo ah ay ku siin jireen. Waxaanu dhowr jeer u tagay xafiiska UNHCR si uu caawimo uga helo, walow ay ballanqaadyo badan u sameeyeen, haddana wax caawimo ah kama helin. aakhirkiina wuu isgubay sida uu nabiil sheegay jihaad maxamed oo ah ninka yemeniga ee isgubay markii uu tagay xafiiska hay-adda UNHCR wuxuu sitay badrool iyo dab uu ku daaro waanu isgubay jihaad waa keligii oo ma jiro qoys halkan u jooga waxaanu intaasi ku daray in xaaladda caafimaad ee jihaad ay adag tahay xanuun badanna uu dareemayo mar aan weydiiyey cidda iminka daryeelkiisa gacanta ku haysa iyo inuu wax caawimo ah ka helay hay-adda UNHCR iyo hay-adaha kale ee qaramada midoobay wuxuu nabiil saalim ku jawaabay inkastoo intii aanu isgubin ee uu dibadda cisbitaalka joogayba uu gaajoonayey haddana markii ay shalay halkan keeneen ilaa xalay ma jirin waxay u keeneen xitaa cunto umay keenin waxay sheegeen oo keliya in iyagu bixinayaan dawadiisa intuu cisbitaalka ku jiro mase bixin karna bay yidhaahdeen cuntadiisa laakiin wixii cunto ah iyo caawimo kale ee u baahdaba waxaanu ka bixinaynaa jeebkayaga haddii aanu nahay qaxoontiga mar aan weydiiyey nabiil saalim tirada qaxoontiga yemen ka soo qaxay ee jooga somalilan wuxuu ii sheegay inkastoo hay-aduhu sheegaan tiro intaasi ka badan haddana in qiyaastii ay tahay ilaa 1,500 oo qof waxaanu sheegay inaanay jirin cid ay caawimo ka helaan qaxoontiga yemantu marka laga reebo dowladda run ahaantii waan u mahadnaqayaa dowladda somalilan iyo shacabkaba run ahaantii wayna soo dhoweeyeen waanay nala shaqeeyaan haddaanu nahay qaxoontiga yemen ka soo qaxay weligayana ma ilaabi doono geesta kale agaasimaha xarunta falanqaynta siyaasadda oo ah urur ka howlgala arrimaha ay ka mid yihiin xuquuqda aadamaha xibaaq ibraahim gamuute oo v o a la hadashay ayaa sheegtay in xaaladda qaxoontiga yemen ka soo qaxay ee somalilan ay u baahan yihiin taakulo
intaan ognahay iyagana markaan wareysanay waxay noo sheegeen inaanay jirin wax gacanoo ay ka heleen hay-adaha marka laga toogo dowladda oo ay sheegeen inay siiyaan wixii cunto ah ee ay uga baahan yihiin runtii xaaladood waxay u baahan yihiin in la siiyo caawimo ka badan caawimada hadda jirta
dhinac kale dowladda somalilan iyo hay-adda u n h c r ayaan ka hadal dhacdadan waqtiyo kala duwan oo aanu la xidhiidhnay sidaanu arrintan wax uga weydiinana noomay suurtagel inaan jawaab ka helno sidoo kale jaaliyadda dadka yemen u dhashay ee somalilan ku dhaqan oon xafiiskooda ku booqanay si aanu arrintan wax uga weydiino ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
weli waxaad nagala socotaan v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington dhibaatooyinka ay keenaan muranka lahaanshaha dhulka wuxuu horseedaa in meelo badan oo ka mid a dhulka soomaalidu ay degto ay ka dhalato rabshado iyo iskuhorimaad hubaysan sanadkii tegay dilalka ugu badan ee ka dhacay somalilan waxaa sababay khilaafyo ka dhashay muranka dhulka ku soo dhawaada qaybtii labaad ee warbixino taxane ah oo aanu ku eegayno arrintaasi waxaana magaalada hargeysa mar kale inooga soo diray warbixintaasi ama barnaamijkaasi wariyaha v o eda barkad maxamuud kaarye
inta badan waxaa dhacday magaalooyinka soomaalilan in qof keliya uu calaamadaysto islamarkaana xidho dhul laga yaabo in qaarkood ay gaadhayaan 20 kilomitir isagoo ku sheegaya inay tahay beer ama dhul uu ka dhexlay waalidkii taasina ay keento in inta badan laysku qabsado waxyaabo badan ayaa loo aanayaa sababaha keenay in dadku ku dagaalamaan lahaanshaha dhulka hase ahaatee sababta inta badan laysku raacsan yahay ee keentay in qofku beer ku sheego dhul bannaan oo wax ka beeran aanu jirin islamarkaana uu ku doodo oo mararka qaarkood uu ku dagaalamo ayaa lagu sheegay inay tahay dano dhaqaale sida ay sharaxayso wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga somalilan marwe shukri xaaji ismaaciil
waxa kalifaya dadkan kalifaya horta garanmayno waayo waxa weeyaan horta dee sharciga waa la wada baalmarsay anugu waxaan ima idhaahdo waa la qaatay waa dhulboob weeyaan si weyn baa qof walba uu boobay meel kastuu joogana wuu boobay, waana la isugu qiray. Faa'iidada ay leeyihiin waxa weeye qaar ganacsi bay eegayaan oo dhulkii waxay leeyihiin waa la iibsanayaa, lacagta dhulkay ku jirta way labalaabmaysaa, waa saddex laabmaysaa, laba saddex sano haddaad hayso way labalaabmaysaa.
Geesta kale, dadka lacagta haysta ama inta badan qurbaha ka yimaada ayaa iyana sababta qayb ka ah, sida uu qabo Cumar Aadan Yuusuf oo ah cilmi baare ka tirsan Akaademiga Nabadda iyo Horumarinta Soomaaliland.
Waxaa iyadana kale oo jirta oo loo isticmaalaaba iyadoo ay u badan yihiin dadka magaranaysa ay kooskareeya ama arrinka magaranaysa ay abuuraa dadka magaranaysa dibadda ka soo noqday alaya diaspora. Magaalooyinka dhulkii xuduudaha la ahaa baa wax loo isticmaalaa in laga dhigo dadkii lacagta haystay ay dhul magaranaysa sidii bankigo kale lacagtii oo dhul baa la gelinayaa lacagtii, dadna muddo lix bilood ama sanad kadibna dib baa loo iibinayaa, dadna qiimihii la siiyey qiimo labalaabkee ayay noqonaysaa. Marka wuxuu keenay dhulkii markii uu lacag isu bedelay in laysku dilo, in laysku qabsado, in magaranaysa ay lagu kala baso.
Marka laga yimaado dhinacyada dhulka la isku hayay ay qaarkood hub qaataan marka khilaaf ku dhasho dabadeed horseeda dhimashada iyo dhaawaca ka dhashay khilaafka dhulka, haddana waxayna xusuud mudan in ciidamada booliisku ay inta badan adeegsadaan rasaas nool oo ay dadka kale hortagayaan, taasoo keenta dhimashada qaarkeed. Walow aanu in badan la xidhiidhnay hoggaanka ciidamada booliiska Soomaaliland intii aanu ku jirnay samaynta barnaamijyadan, haddana ma suurtagelin inay dhinacooda arrintani ka jawaabaan. Sababaha keenay in dhulka la isku dilo walow ay dana dhaqaale salka ku haysa inta badan, haddana waxaa yana xusid mudan in dayac ku yimid dhinaca dowladda oo la xidhiidha maamulka iyo gacan ku haynta dhulka ay tahay waxyaabaha loo aanaynayo dhibaatada sii baahaysa ee naf iyo xoolaba galaafatay, sida uu qabo Kaysa Maxamed Ibraahim oo ka shaqeeya arrimaha bulshada kuna nool Hargeysa.
Waxay ahayd maamulka dhulka inay dowladdu gacantayadu ku qabato, halka uu shicibkii maanta gacantii uu galay, sixirkay doonaan ay u jirayaan, siday doonaan ay ka yeelay arrimaha mar ugu horeeya markaa keenaya maanta in dhulkii la isku dilo waxa weeyaan maamulkii oo u galay dadkii shicibkii gacantiisii. Markaa wuxuu gaadhay heer ganacsi in laysku dilo ayay markaa sababtay. Arrimaha ugu waaweyn ee markaa keenaya waa mushkiladda maamulka oo dowladda aan gacanta ugu jirin.
Dooda beddelkeeda ayaa wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyigu sheegtay inay dowlad ahaan dadaallo badan ka muujiyeen sidii gacanta dowladda loogu soo celin lahaa maamulka dhulka. Waxayse sheegtay in dhibaatada keentay isku dilka dhulku ay qayb ka yihiin dadka gacanta ku haya lafahaantoodu. Marka laga yimaado in dadku ay qabsadaan dhulka si ay mar kale u sii iibiyaan oo ay dhaqaale uga faa'iidaan, haddana waxayna meesha ku jirtay in deegaanada miyiga ay ka dhacdo in dhul la ooto, dabadeed lacag la weydiiyo nin kale xoolaha doonaya inay daaqaan dhulkaasi, taasoo waqtiyada qaarkoodna keenta khilaafka, sida ay faahfaahinayso Marwo Shukur Xaaji Ismaaciil. Mar kale
beeraha laga dhigtay beena iyo seerayaal beena, ilaa noormaayo waa beera, waa seerayaal beena, nin walba intiisa inuu iibiyo oo xoolo ka iibiyo ilaa soo gala $600,000 ayuu nin iyo xoolo ku gelayaan beeri, oo la odhanaya halkaas seerahana beerta aan ku sheegtay sideed wallaahi in makadaasaan aanu garaya geel $600 iyo $800 ugu wada jira dhul aanay lahayn oo lagu geliyay intaa oo ku daaqaya, waa xoolihii openka ayuu ahayd, ayaan inta ootay weliba ka sii karaynaya, ayaan darada taagan weliba ka sii karaynaya.
Goorma ayuu haddaba dhacaa dilka ka dhasha khilaafka dhulku, maxaase keena? Waa kan Maxamed Cabdi Jaamac oo ah guddoomiyaha guddida xalinta khilaafaadka dhulka ee magaalada Hargeysa.
Marka dilku ka dhacaya waa fulinta ama xayirada, labadaa shay marka ama xayirada jabiyo ama marka fulinta shay kastana marka la enforce kareynayo ama la xoog lagu mafuujinayo ama la fulinayo waxba ka imanaya khasaare. Waa xoog wax ku haysta, xoog baa laga qaadaya. Horta waxay isugu qabsanayaan dowladda ay dhulkii gacanteeda ka baxay, policy guud looma samaynin. Dadku markii ay burburiyeen dagaaladii ka soo noqday dhulkii way qabsadeen, ilaa haddana waliba meesha uu saartay buu xoog ku haystaa doonaya.
Barkad Maxamuud Kaariye, VOA Hargeysa.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america. Goordho waxaa inoo soo socda barnaamijkii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya. magaalada Hargeysana si toos ayaan u tegi doonaa dood ay idaacadda voice of america halkaas ku qabanayso. laakiin marka hore warkii dunida. hay'ad nabad sugidda ee Soomaaliya ee Niisa loo soo gaabiyay ayaa faahfaahin ka bixisay sababaha ay u xirtay xarunta telefishinka Universal iyo laba ka tirsan shaqaalihiisa. War saxaafadeed ka soo baxay Niisa ayaa lagu sheegay in wariyaha xiran ee TV-ga Universal ay baahiyeen warar ay hay'addu ku sheegtay inay been abuur yihiin oo ka dhana dawladda. Dhinaca kale, xarigaasi waxaa cambaareeyay mas-uuliyiin isugu jirta caalamka iyo weliba Soomaali. Mas-uuliyiintaasi waxaa ka mid ah siyaasiyaha aan dhahay arrimaha fulyaha dawladda Mareykanka ee Soomaaliya David Cooper iyo weliba ururka u dooda xuquuqda saxafiyiinta lagu magacaabo CPJ iyo hay'adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Bariga Afrika.
Mid ka mid ah hay'adaha gargaarka caalamigana waxay sheegtay inay si weyn hoos ugu dhaceen lacagihii xawaaladaha ee loo dirayay Soomaaliya. Hay'adda Oxfam ayaa sheegtay in sababo badan loo aaneyn karo hoos u dhacan oo ay ka mid tahay carqaladihii iska soo daba noqonayay ee adeega iyo xiritaanka shirkadaha ku wajahna.
Dowladda Turkiga ayaa u yeeratay safiirka Ruushka ee dalkaas uu fadhiyay markii labaad kadib markii, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkigu, ay mar labaad diyaaradaha dagaalka ee Ruushku ay ku xadgudbeen hawada dalka Turkiga. Dowladda Turkiga ayaa safiirka Ruushka u gudbisay cabashadeeda iyadoo uga digtay cawaaqib ka dhalan kara xadgudubyo kale oo mustaqbalka lagu sameeyo xuduudda dalka Turkiga.
Sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Mareykanka oo la yiraahdo General Dimson oo la yiraahdo John Campbell waxa uu isna sheegay in Mareykanka ay tahay in lagu eedeeyo duqeyntii qaladka ahayd ee dhinaca cirka ee loo geystay sabtidii cisbitaal ku yaala magaalada Kunduz ee dalka Afghanistan. Weerarkaas oo ay ku dhinteen 22 qof oo 12 ka mid ah ayaa shaqaalaha hay'adda IMF.
Haatan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waa kan Cabdiraxmaan Xuseen Fur.
Waxaan u wanaagsan dhegaysta ku soo dhawaa xubinta dooda gaaban. Waxaa jira qorshe lagu doonayo in lagu soo xulo xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, iyadoo ay jiraan cabashooyin ka soo yeeraya qaar ka mid ah dadka degan saddexda gobol ee uu ka kooban yahay maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa hannaanka u socota hawsha soo xulidda xubnaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Waxaa igala qaybgalaya xildhibaan Cabdilatiif Muuse Nuur Sanyare iyo xildhibaan Yacquub Cali Maxamed oo labaduba ka tirsan xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Xildhibaan Yacquub Cali Maxamed, in xildhibaan adigu maxaad ku taageersan tahay hannaanka haatan socda ee lagu soo xulayo xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, haddaan kugu horbaro
su-aashaad weydiistay haddaan ka jawaabo. Runtii su-aal aada muhiim u ah. Guud ahaan horta maamulada ama dowlad goboleedyada meel kastoo ay laga yagleelay ama horey loogu soo dhisay baarlamaankii ka shaqeeyaan ka mid nahay waana taageersannahay. Sidoo kale hadda xulitaanka ama maalmahan soo dhow kuwadan ku soo hayso oo loogu guli jiro in baarlamaan ay galbeed inay ku guli jiraan maalmaha soo socda inay ay soo xuli doonaan labaanadii ama golaha wakiiladii matali lahaa bulshadaas saddexda runtii waana soo dhaweyneynaa inay arrintaas ay ka howlan yihiin.
In hansiya marka xildhibaan Cabdilatiif Muuse Nuur, xildhibaan Sanyare, adigu maxaad ku saluugsan tahay hannaankan uu xildhibaanka saaxiibka isagu taageeray?
Horta bay dhaba laga xulayo intaanan dib ugu laaban. Anagu maanta waxaan ka imid ceel Barde, waxaan soo joognay annagoo 10 xildhibaan ah ilaa shan beri ilaa jimcadii ayla ka soo yeertay dadka deegaankaas oo ay ku qanci waayeen shirka bay dhaba ka socda. Markaanu dib u falanqaynay annaga iyo dadkii maanta waxaan isla qaadanay go-aankaasoo ah degmooyinka xudur ee deegaanka la yidhaahdo ka tirsan oo gobolka Bakool ah oo la yidhaahdo ceel Bardeyeed iyo Aato in ayan ka mid ahayn maamulka laga dhisayo Koonfur Galbeed oo bay dhaba sankarkiisu yahay. Sababtuna waxay tahay ergada fadhiga oo odayaasha ah oo 45 oday ah ayayan waxba kulahayn wax kale aana laga gelin. Maamulna sidiisa marka la dhisayo waxaa dhisa sida dastuurka iyaguna qabo sharciga 2013 baarlamaanka meel mareyana uu qabo madaxweynuna bishii sideedaad saxiixay ee sharciga la yidhaahdo gobollada iyo degmooyinka dhismahooda in ay dhisaan maamulkaas ee meel kastoo dowlad gobolada laga dhisayo maamul laga sameynayo xildhibaanada deegaanka ah iyo odayaasha dhaqanka. Xildhibaanadii deegaankaas ahaa mooyinkaas iyo odayaasha dhaqanku wax kala waxa bay dhaba ka socda kuma leh. Marka sida Yacquub sheegay, haddii berisa wax la soo xulayo, haddii saadanba la soo xulo ka deegaan ahaan deegaankaas saddexdaa degmo saameyn ay ku yeelayaan lama arko.
Waan gartay
inuu shirkooda u najaxo oo odayaashooda soo xushaan iyo baarlamaankoodana ugu hambalyeynayna.
Waxaan siinayaa xildhibaan Yacquub. Xildhibaan Yacquub Cabdilatiif Sanyare wuxuu sheegayaa in ay cabasho jirto oo adiguna najiidaa sheegaysaa in dhowaan la soo
دوران دونه به حمله متری لها برلمان که این معمول قبلت که کنفر قلبت سومالیه.
سه لغو ارقام نهالی بی معمولا دان جبلان یا کنفر قلبت یا جل مدت این لغو بی جرای مل و الب حضلا شو اسیدی کران هستی ایش میش او ناکسن آن تقریبا شبان که لا سیاپرتن خمر حیاش برلمان که ای جوان صاحب که وقت این حلوان وای شرعی نصح kuuray dibnay bakan inuu ilaaliyataa laga rabaa meela uu degmooyinku ku sheegay ilaa hadda hal degma ayaan dawladda Soomaaliya daqashinka ilaa hadda ay u aqoonsan tahay oo eelbirda suurooyinku uu sheegayo oo hadda dadkii waa loogu yeeray meesha cabasha jirta uu leeyahayna degma maaha horta taa inuu ilaa oo asagoo birshibiisa siyaasadiisa iyo sharciga uu ilaa ka tarto waan ku dhalin lahaa mid kale hadda dal cabasha ku soo yeertay shirkaas waa ka baxnay ama odayaashii lagama tixgelinay leeyihiin madaxweynaha tagay shirka markii edmundkii la quray raisariga tagay dhammaan odayaasha ka qayb galayay barnaamijkaas way wada joogaan siyaasiyiintii wax garad way joogaan
waa maasanta xildhibaan yacquub ana siya xildhibaan cabdiladiif sanyare in cabashada uu sheeg aad sheegaysid miyaad kala hadasheen in maamulka sida madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo odayaasha arintaasi ma u bandhigteen sida uu xildhibaan ku leeyahay waa in cabashada soo bandhigataan
walaal horta walaalkii hadalkiisa mid kamid waxaad moodaa inuu san xaqada uskanayno degmooyin jira oo Soomaaliya oo degmada hadda yeed oo kale waxaa laga soo dooran jiray intii dawladda rayidka ayta xildhibaan laga soo dooran jiray degmada kale oo ceel bardana waa la hayaa community-geedii oo degmooyinka 92 oo Soomaaliya degmooyin kale ay ka mid tahay marka taa degmada anigana laygama rabo xaqiiqdeeda isaga lagama rabo waa wax qaran oo jira midda cabashada walaal way soo dhamaatay cabashadu way horreysay madaxweynaha waa ka wada fariisan waa kala hadalay marka golaha wasiirada disciplinary wasiirada ku qancay weynay waa la hadalay oo nooc dadaato xirxada jiray oo aan hadda saas aanan u sii anigu hadda inaan meeriyaha ka sheegay aan rabin oo nooga dadaato madaxweynuhu waa ka wada hadalay xuluddu odayaashan sugnay odayaashii baan la hadalay waxa ka beddelay odayaashii
waan gartay waan maasantahay in waxaan siinayaa xildhibaan yacquub xildhibaan yacquub xildhibaan cabdiladiif sanyare wuxuu taagan yahay in waxyaabo fara badan baa jiroon go-onay oo aan la toosinin oon maamulka iyo madaxweynaha kala hadalay adigu ka xildhibaan ahaan waxyaabaad ku taageersan tahay arrintan iyo waxyaabaha arrinta lagu xalin karo siday kuula muuqdaan
waa maasanta gebi ahaan barantu uu sheegay saaxibkay wuuna degdegay waxaad moodaa waxa la dhistay hadda lagu cabanayo meesha ma yaalin hadda loo socda xulidaan hadday ahaan leed xildhibaanada weli lama gelin beel hebelantaasa leedahay lama dhihin reer hebelantaasa leedahay lama dhihin saaxibkay degmooyinka uu sheegay asagoo kolley waan ognaa waan ismaqaanaye dadka degan kuma jiree hase yeeshee nin xildhibaan waa tagi karaa waa ummad soomaalidan oo wakiilnimada mustaqbalka u fikiraya uu tagi karaa hase yeeshee degmooyinka su-aal weydii reerka uu sheegay keliya maa degmada degmada ceelbeed anta kale tuulooyin waaye taariikhdan way ku qoran tahay waxaadan murur kuma jiri maahe yaa shirkidan kula jirnay su-aasha weydii ceelbeed maa cidda ama reerka uu sheeganay keligiis maa degan mase degmo oo ka kooban beelaha oo deegaankaas ama tuulooyinka
kale ay degan
yihiin
taasina waa waan sii ugu dambeyn marka xildhibaan cabdiladiif sanyare xildhibaan cabdiladiif sanyare in adigu halkaas ma ka soo jeeda waa suu su-aasha u dhigay xildhibaanka saaxiibka ah iyo in magaaladaasi ama degmadaasi laydila wada dego oo dad kalaba degaan aydan keligiin sheegan karayn ba labadaas su-aalood ka jawaab ugu dambeynta
walaalhorta su-aasha ma ka soo jeeda waa iska wax maaragtay kolle walaalkii ka dhacday deegaanka waa la yaqaanaa dadka degan degmada dur markii u dambeysay baarlamaanka laga soo doortay saddex xildhibaan baa deegaankaas kudur la qaadatay deegaanka qudug aadan diiriye iyo waasbare iyo waxay ahaayeen nin isaga beeshiisa labada kale isku meel baanu ahayn kasoo jeedka horta wakaas markaan kugu sheego midda uu leeyahay walaalkay wixii cabashaha waa la sixi doonaa iyo maxaan ku idhaahdaa xuliddii weli lama gaarina nin isagu wax xulanaya anigu lamaba gaarin oo hadda xulid lama lihin isagaa kale gaar uleh waxaan leenahay maamulka Koonfur Galbeed oo uusan ku jirin degmada yeed iyo aato hana jixo midda aad su-aasha ay weydiisa haddaan usoo laabto degmada maleegila dhegaa deegaanka haa deegaanka sadulyo yeed waa la wada degaa
intaas ayaan dhegeysta ku soo koobaya xubinta dooda gaaban ay kala qayb galeen xildhibaan cabdiladiif muuse nuur sanyare iyo xildhibaan yacquub cali maxamed oo labaduba ka tirsan xubnaha baarlamaanka federaalka soomaaliya intaan mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
أدياد بوما سيني هاي عبد الرحمن حسين فروه برنامج كاسي دود قابين لسوع السينيي هاتان الرئيسي الكسور دواء ذا حبنتي أمورها مرايكن هي محمد عبدي سندير.
kulan tii wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka khamiista toddobaadkan ee halka maalin ay naga xigto waxaa loo ballansan yahay in xubnaha xisbiga jamhuuriga aqalka hoose ee kongreska Mareykanka ay soo doortaan ninkii hoggaamin lahaa ee noqon lahaa afayeenka cusub ee kongreska dalka doorashadan ayaa daba socota kadib markii afayeenkii hore ee kongreska Joe Biner uu inuu iscasilay ku dhawaaqay 25kii bishii ina dhaaftay September Biner ayaa ilaa iyo dhamaadka bisha October xilka sii haynaya haddaba xubnaha ugu cadcad inay xilka qabtaan sida hoggaamiyaha cusub looga sugayoona xisbiga mideeyo iyo sida uu ekaanaya dagaalka u dhexeeya jamhuuriyiinta aqalka hoose iyo aqalka cad ee Obama ka taliyo ayaan barnaamijkeena amuuraha Mareykanka ee toddobaadkan ku eegaynaa waa kan Faadil Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay oo aan markii hore weydiiyey wixii John Boehner ku keenay inuu xilka ka dego
wuxuu isku xasilay oo ugu muhiimsan waa laba xabo koow in uu wuxuu rabay markii shanaad inuu jagada speakerka uu qabto marka wuxuu ogaaday republicanka inta rabtay lambar oo tirada inay aad u yar tahay taa waa qodobka koobaad oo
dhageystayaal laga raali ahaada barnaamijkaasi halkiisa ayuu nooga sii socon doonaa laanta afka soomaaliga idaacadda v o ayaa caawa magaalada hargeysa ku qabanaysa dood aqooneed lagu falanqayn doono ahmiyadda tayada waxbarashada somalilan halkaas oo ay isugu yimaadeen mas-uuliyiin iyo aqoon-yahano doora oo ku faaqidi doona mawduucan haddaba waxaa qadka taleefanka ee hargeysa si toosa ugu jira wariyaheena barqad kaariye barqad waad maqleysaa waxaad ku sugan tahay madasha doodu ay ka socoto bal sidee ayay doodu u socotaa iyo sidee u dhacaysa bal faahfaahi barqad qadka taleefanka ayaa aad u liita haddaad maqlayso meel hawadu wanaagsan tahay haddaad u yara bixi karto si fiican baan kuma
waa tahay mawduuc waxa uu ku saabsan yahay sidaad sheegtay ahmiyadda waxbarashada u leedahay dhalinyarada waxaa kala soo qeyb galay dhalinyaro aad u tiro badan oo 200 gaaraya waxaa ii muuqda oo jooga mas-uuliyiin dowladda ka socda galayaasha kale ee qaranka sidoo kale waxaa jooga oo goobtaasi fadhiya madaxda dadka soomaaliga ee v o cabdiraxmaan yabrow oo isaga naftii mas-uuliyiinta doodaasi furaya ah guud ahaan dooduna waxay ku socotantahay inu sheegna waxbarashadii muhiimadda dhalinyartu leedahay taas waxa muujinaya dhalinyarta tirada badan ee kasoo qeyb galay doodani
marka doodan yaa mas-uuliyiinta ka doodaya ama ka qeyb qaadanaya ka mida oo aad ka xusi kartaa
wasaaradda waxbarashada mas-uuliyiinta u sareysay baa joogta sidoo kale waxaa jooga ururadii bulshada waxaa kaloo jooga aqoon-yahanka iyo dadka arrintan ii dhiin daloolo iyaguna dhinacooda ka eegaya sidoo kale waxaa jooga dhinacyada kala duwan ee bulshada marka laisu geeyo jaamacadihii baa jooga aqoon-yahankii kale jaamacadaha jooga arday tiro badan baa iyaguna jooga oo mawduucana xiisaynaya
waa gartay marka waxbarasho laga hadlayo somalilan oo kale ama gobolka geeska africa dhalinyaradu waxaa aalaaba laga cawdaa marka waxbarashadu ay dhammaystaan ama jaamacadaha ay ka baxaan in shaqooyin aanay helin oo tahriibka uu ku badan yahay waxyaabaha laga doodaya doodan ma ku jiraan waxyaabaha
kolley marka waxbarasho lasoo qaado waxaa ku xeeran sida aad sheegtay ee la xasuusanaya waxa weeyaan dhalinyarta iyo camal la-aanta iyo sidoo kale sida waxbarashaday barteen ugu heli karaan shaqo iyo camal waxaa qeyb ka doodo oo jooga qaar ka mid a shaqa bixiyayaasha ama dadka loo shaqeeyayaasha ee shirkadaha ganacsigaale iyaguna dooda qeybka waxaana ka hadlayaan waxbarashada dhalinyarta ay barataa ma tahay kuwa ah suuqa waxa looga baahan yahay dhalinyartu ma barataa aqoonta looga baahan yahay suuqa ee ay tahay in shaqa ay ku helayaan sidoo kale waxaa kaloo laisweydiin doonaa haddii ay sida dood unka socoto ma waxa wax loo bartaa in shaqo loo helo mise waxa wax loo bartaa in sidoo kale aqoontii kale kaabayaasha kale nolosha lagu kabo waxaan ka marnayno iyana qeybka ah waxbarashadu noocyadeeda waxbarashadu keliya meen xafiis la fadhiistaa mise waa in iyadana farsamadii gacantii awlii kale hadda waxa ila taagan oo iminkasila kasoo taagay qaar ka mid a ka qeybgalayaasha doodan ama dadka caawaynimada kan oo dhalinyar ah ugu horeyn aan weydiiyo magaciisa iyo sidau doodan u arko
bismillahi raxmaan raxiim walahood mahadsantay barkan magacaygu waa cabdishakuur maxamed cabdi ee ka tirsan wasaaradda waxbarashada qeybta baahiyaadka gaarkaanka mas-uulka ah
iga waran cabdishakuur marka laga hadlayo codsigu marka laga hadlayo waxbarashada iyo ahmiyadda ay u leedahay dhalinyarada iyo mowduuca doodu ku saabsan tahay ka dhalinyaro ahaan iyo qaybta wax madaxda ka tahayba muhiimad noocmaa bay u leedahay
maasha Allah aad baad mahadsan tahay waxa waxbarashada guud ahaan ay gaar ahaan aad iyo aad u wanaagsan tahay waa waxa qofka meel gaarsiya waa waxa isku keena ummada inta ah inka waxbarashadu waxa weeyaan inuu shaqo uneesho ma aha laakiin waxa weeyaan inaad adigu waxbarato istiyaarad hadii aad waxba baranin oo aad istiyaarin dash faa'iido ma yeelanayso marka shaqadu hay'ad dambeysa laakiin waa inaad waxbarto dhinaca kale markaan ka eegana ardayda baahida gaarka ah ee maanta inuu la dabaldegina qaar ka mid ah inay soo qayb galeen caawadoodani waxa weeyaan ardaydaasi hadda ay waxbaran maanta halkan ma yimaado
maana wax weyn waa ardayda aan digaa waxba ka maqal ama arago naafada ka
aad iyo aad walaal waa kuwa tuuyan
ha dad ma soo dhaqso kuraa kan sidoo kale waxay la jooga mid ka mid ah dhalinyarta gaar ahaan ka socda jaamacada magacaaga bismillaahir rahmaanir rahiim farxad iyo dhammaan baadisyada aad baan salaamayaa magacaygu waa Cabdirsaaq Qoday farxad runtii mowduuc aan mowduuc hore u ahaa inaan falanqeyno kana dhaano wax marka aad baan suugin go'aan sagayn maalo ku falanqeyno
waa gartay aad baad u mahadsan tahay barqad wixii ku soo kordha doodaasi iyo waxyaabaha natiijooyinka ka soo baxan idaacadaha dambaad nagu soo gudbin doontaan halkaad nagala socotaan dhegeystayaal idaacadda v o oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington
waay tahay haatanna dhegeystayaasheenna waxaan mar kale ka raaligelinaynaa inaynu ka kala goynay barnaamijkii amuuraha Maraykanka hase yeeshee waanu sii wadi doonaa
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka khamiista toddobaadkan ee halka maalin ay naga xigta waxaa loo ballansan yahay in xubnaha xisbiga jamhuuriga ee aqalka hoose ee kongareeska Maraykanku ay soo doortaan ninkii hoggaamin lahaa ee noqon lahaa afhayeenka cusub ee kongareeska dalka doorashadan ayaa daba socota kadib markii afhayeenkii hore ee kongareeska Joe Biner uu inuu iscasilay ku dhawaaqay 25-kii bishii ina dhaaftay September Biner ayaa ilaa iyo dhammaadka bisha Oktoobar xilka sii haynaya haddaba xubnaha ugu cadcad inay xilka qabtaan sida hoggaamiyaha cusub looga sugayo inuu xisbiga mideeyo iyo sida uu ekaanaya dagaalka u dhexeeya jamhuuriyiinta aqalka hoose iyo aqalka cad ee Obama ka taliyo ayaan barnaamijkeenna amuuraha Maraykanka ee toddobaadkan ku eegaynaa waa kan Faadil Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay oo aan marka hore weydiiyey wixii John Boehner ku keenay inuu xilka ka dego
wuxuu isku xasilay oo ugu muhiimsan waa laba xabo kow in uu wuxuu rabay markii shanaad inuu jagada speakerka uu qabto marka wuxuu ogaaday republicanka inta rabtay lambar oo tirada inay aad u yar tahay taa waa qodobka koowaad oo wuxuu ogaaday inuu isku guuleysanin talabaad oo iyaduna uu gaasay inuu isku casilo waxaa ka mid a inuu ku guuldaraystay inuu republicanka dhexdooda isku hayo oo mideeyo dadkan tea partiga la dhaho maskaxda cusub wata iyo dadkii hore oo muddada dheer kusoo jiray baarlamanka inuu isku hayana uu ku guuldaraystay ta kale iyadana uu isku casilo saddexaad waxaa ka mid a in ay qolyahan tea partiga oo republicanku cusub ay barashar aada u badan ku saareen in uu wax kasta oo dimuqraadig wato oo baba horboodahayo inuu istaajiyo sida waxay dhahaan oo kaleeto dowladda kharashkeeda oo la jaro spender cut waxay dhahaan oo kaleeto marka caqabooyinka ugu waaweyn oo hadda uu isku casilo waxaa ka mid a republicanka xubnihiisii oo barashar ku saaray inuu mar kasta kasoo horjeesto dimuqraadiga wax kastay wadaan oo asagaan la qumanayn markii sharaad oo uu rabay doorashada inuu u tartamo mar labaad ku guuleysto meesha oo iyadana uu republicankii cod fiican ka waayey iyo inuu republicanka inuu isku hayo oo ku guuldaraystay golaha hooska
waan gartay markaad eegto xisbiga jamhuuriga gudihiisa, gaar ahaan kuwa aqalka hoose, hadda yaa ugu cadcad baad is leedahay inuu noqdo hogaamiyaha qeybta aqalka hoose ee jamhuuriga iyo afhayeenka aqalka hoose ee Mareykanka?
Tusaale badan baa tartamahaya oo Republicanka oo aqalka hoose kamid a, laakiin hadda waxa ugu cadcad ninka la dhaho Kevin McCarthy oo California ka socda, waa nin aada u cadcad oo dadkan tibaadhiga ay wataan. Waxaa iyadana sakan booliska marka la fiiriyo qofka labaad noqon kara inay dhahaan Daniel Webster oo Florida ka socda. Waxaasna qofka saddexaad noqon karaa, way fara badan saa sheegay, laakiin saddexda u sarreysa baan kuu sheegi. Waxaa qofka saddexaad asaga noqon kara nin la dhaho Raul Laverdan oo ka socda Idaho. Saddexda ninba hadda ugu cad, laakiin markaad fiirisid waxay u badan tahay inuu soo baxo ninka la dhaho Keith McCarthy oo California ka socda.
Waan gartay xisbiga jamhuuriga sidaad sheegtay laba u qaybsamaa, waa dadkii hore iyo koox cusub oo Tea Party loo yaqaano, aragtiyada cusub wata. Haddiiba ay dhacdo in mid ka mid a raggaasi xilka uu qabto, raggaad iminka xustay, sida uu ekaanayo xisbiga jamhuuriga gaar ahaan qaybtiisa aqalka hoose, ma u darsan doonaan Joe Banner, ma ka raysan doonaan? Sidee siyaasadda u ekaanaysaa xisbiga jamhuuriga qaybtiisa aqalka hoose?
Labaan kula qaadaynaa, masay doorashada guud ee dalka marka la galo u ekaan doonaan, mise iyagu say hadda isku arkaan as xisbi ahaan say iskugu duubmi karaan? Say hadda iskugu duubmi karaan, haddii la fiiriyo dadka candidate-ka oo hadda oo u tartamaya jagada madaxweynaha, dhammaantood inta badan waxay dhaheen nin wuxuu ahaa mentalitygii hore ee dadkiiduu qooshinkaa watay oo la saan qaadi karin baadhiga, marka loo darsan mahaya dhaheen dadka ku jira golaha house-ka ku jira oo Republicankana intooda badan waxay aaminsan yihiin inuu ahaa nin aan fiid garayn karin go-aamada ama hadafka uu xisbigu wato, aan fiid garayn karin oo munaasabta in la bedelo. Hadda Donald Trump oo kaleeto wuxuu yidhi wuxuu ku guuldareystay inuu shaqadii qabto marka uu ku mudan yahay inuu sacsilo. Rubio oo kaleeto asna aa nin cadcad ah tartanka GOP-ga wuxuu yidhi asagana waxay leeyihin inuu qof cusub la dooran lahaa. Marka laakiin haddii la fiiriyo general electionka guud oo dadka dalka, haddii mentalitiga ay wataan dadkan dhiigga cusuba oo Tea Party-ga la dhaho ay u xuubsiibtaan jamhuurigu, waxay u badan tahay in ay doorashada 16-ka la iskareeyaan. Waxayna u badan tahay inuu xisbigu waajaho caqabo aada u weyn oo xisbigu ku baabi'i karo. Haddii fikradda waa fikrad aada u adag, ama ha noqoto abortionka, ha noqoto dhalmada ay gabdhuhu xaq u leeyihin markay sadoxaan, ama ha noqoto guurka oo kaleeto, nin iyo nin isguursan karaan, naag iyo naag isguursan karaan. Waa dad aada u adag mentalitygoodu.
Waan gartay taariikhda xisbiga jamhuuriga arrintan oo kale ma soo martay, ma dhacday in afhayeenkii baarlamaanku uu iscasilo, halkaasna tartan cusub ay galaan xubnaha xisbigaasi ugu jiray aqalka hoose?
Way dhacday, 226 qof baa soo martay jigadan. Ninkii waya dhacay dad iscasila oo jigada iyagoo haya iscasila, kii ugu dambeeyey oo iscasila wuxuu ahaa nin la dhihi jiray Jim Wright oo iscasilay bishii June 1989 buu iscasilay. Marka way dhacday qof meesha hayo dhinta oo loo tartamo, qof meesha isagoo hayo oo shaqadii lagu jiro iscasila. Qof ugu dambeeyana wuxuu ahaa qofkaas haddaan sheegay oo Jim Wright la dhaho oo iscasilay 1989. Marka wax ku cusub maaha siyaasadda oo qariib ku ah oo xisbiga ku keeni kara caqabo xun ku keeni kara maaha. Dimuqraadiguna way ku dhacday, Republicankuna way ku dhacday, wayna ka dabaasheen. Marka waxaan u badan tahay inay ka dabaashaan tanna.
Waan gartay haddiiba uu qabto mid ka mid a ragga aaminsan aragtiyada xisbiga Tea Party-ga ee aad sheegtay inay kuwad adag yihiin siyaasado badan, gaar ahaan tahay Obama kaga soo horjeedaan, haddii midkoodu ku guuleysto sidaa buu ekaanaya xiriir ka dhexeeya iyaga iyo aqalka cad?
Aada buu xumaan doonaa, saan qiyaasay aada buu xumaan doona. Markaad fiirisid analysiga laga bixi doodaha laga bixinhaya ama qoraalada laga qorahayo, hadduu hadda qabto kaleeta ninkan la dhaho Kevin McCarthy oo California ka socda, oo nin fikraddiisa dhalinyarada freshka la socda ee maskaxda cusub wata, aada buu adkaan doontaa. Waayo wax kasta oo dimuqraadigu keeno, xitaa hadduu dalka wanaag u yahay, waxay go-aan ka tahay inay ka soo horjeestaan. Marka waa fikrad xaqiiqatan laga yaabo in ay sunayga soo socda ay ogaadaan inay shaqaynaynin. Waana fikrad dadkii hore oo republikaanka ahaa, sida hadda ninka meesha ka tago kaleeto, kuwa demoqraadiga ku jira oo John McCain ka mid yahay oo kaleeto, waa fikrad ay aada uga calalxun yihiin, ay arkaanna inaysan u shaqaynaynin. Laakiin dhalinyarada cusub waxay aaminsan yihiin, dhiig cusub yihiin, inay enerji cusub wataan, shaqadan inay soconayso demoqraadiga dhaqaaqadeen laga saari doono ay aaminsan yihiin.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay. xubnaha xisbiga jamhuuriga ee aqalka hoose oo u tafaxaydinaya qabashada xilka uu ka tegay afhayeenkii hore ee baarlamaanka Mareykanka John Boehner. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa idaacadda v o oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. dhakhaatiirtaan xuduuda lahayn ayaa sheegay in uu ahaa dembi dagaal weerarkii ay ciidamada cirka ee Maraykanku ku qaadeen cisbitaal ku yaala magaalada Kunduz ee dalka Afghanistan, xilli la sheegay inay ciidamadu doonayeen inay beegsadaan bartilmaameed ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka Taalibaan. jenaraal sare oo ka tirsan ciidamada Maraykanka ee jooga Afghanistan, John Campbell, ayaa amray baaritaano in la sameeyo iyadoo natiijo horudhac ah ayna la rajaynayo inay soo baxdo maalmaha soo socda. wariyaha v o e da ee arrimaha Beningonka, Carla Bab, ayaa haysa wararkii ugu dambeeyey, waxaana soo koobaya Jamaal Axmed Cusmaan.
kooxda dhakhaatiirtaan xuduudda lahayn ayaa sheegay in weerarkaasi lagu dilay 22 ruux oo ay ku jiraan caruur iyo shaqaalaha cisbitaalka. sarkaalka ugu sarreeya ciidamada Maraykanka ee Afghanistan jooga ayaa sheegay in militariga Afghanistan ay dalbadeen in lagu caawiyo weerar dhinaca cirka oo ay sheegeen in goobta ay joogeen maleeshiyaad ka tirsan ururka Taalibaan. General John Campbell waa taliyaha ciidamada caalamiga ee Afghanistan jooga.
ciidamada Afghanistan ayaa dalbaday weerarka si loogu taageero iyaga, maxaa yeelay waxay la kulmayeen weerar toos ah.
General Campbell ayaa sheegay in ciidamada Maraykanka ee jooga Kunduz ay la taliyaan kuwa Afghanistaniyiinta. dhakhaatiirtan xuduudda lahayn ayaa soo saaray war ku saabsan weerarkii dhacay, waxaana ay ku sheegeen oo u qornaa sida tan: xaqiiqdii ayaa ah in ciidamada Maraykanku ay rideen bambaanooyinkani, militariga Maraykanka ayaana ka mas-uul ah bartilmaameedyada ay beegsadaan. marmarsiyo looma heli karayo weerarkan argagaxa leh. General John Campbell oo ka hadlaya dhacdadani ayaa mar kale sheegay:
If errors were committed, we will acknowledge them.
haddii ay dhaceen qaladaad, waannu qiran doonnaa, mas-uuliyadda ayaannu qaadi doonnaa. waxaan sidoo kale qaadi doonnaa tallaabooyin aan ku xaqiijinayno inaysan soo laaban qaladaadkaas.
dagaalka noocani ayay dadka wax faaqida sheegayaan in aan laga hortegi karaynin musiibooyinkan oo kale inay dhacaan, si kastoo ay ciidamada Maraykanku u taxadaraan. Anthony Cardisman oo ka tirsan xarunta istaraatiijiyadda iyo barashada caalamiga ayaa sheegay:
marka ay tahay inaad uga warceliso ilbiriqsiyo ama daqiiqado, marka aad helayso fariin jahwareer ku gelinaysa oo ka imaanaysa talisyo kala gedisan, marka aadan sugi karayn shuruuci gaar ah inay dhacaan, shilalka noocani ah way imaanayaan.
war ay v o edu heshay oo Taalibaan ka yimid ayay ku beeniyeen ururkaasi Taalibaan inay joogeen cisbitaalkii la bartilmaamisaday. Maraykankuna wuxuu ku eedeeyey oo ku dhaleeciyey ururka Taalibaan joogitaankooda magaalada iyo dagaalka ay halkaasi ka sameeyeen, waxaana General John Campbell uu sheegay intaasi unay sii badanayso halista ah in dhibaato ay soo gaarto dadka rayidka.
aad buu maasaya Jamaal Axmed Cusmaan warbixintii wariyaha v o eda ee arrimaha gaashaandhigga Maraykanka, Carla Bab, ee noo soo dirtay unoo akhrinayay. waxaa idinku soo wajahan dhegeystayaal barnaamijkii Waa Go-aankaaga, oo ay diyaar u yihiin Falastiin Axmed Imaan iyo Axmed Sheekh. inta ka horeysa waa idaacadda v o e, shaqaalaheeda dhammaan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.